Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já musím z tohoto pohledu říct, že mě velmi mrzí, že vlastně prezident není vidět, neuklidňuje občany. A myslím si, že přísluší určitá role i první dámě. Ono už to tu padlo, ale já jsem si nevšimla, že by první dáma vykonávala funkci nebo roli první dámy v tomto konfliktu.
Je připravený váš manžel?
No, můj muž sedí tady, můj muž to sedí v publiku, tak se budete muset asi zeptat, ale můj muž si stejně jako já s ním, když vedl dočasně antimonopolní úřad a já, když jsem byla rektorkou, tak jsme si ty role užili a vzájemně vyměnili, takže já myslím, že můj muž je připraven se mnou úplně na všechno.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Nevím, jak tobě, Eliško, ale žena, která vážně uvažuje o tom, že bude kandidovat do prezidentského úřadu, možná někomu na první pohled připadá podobná současné slovenské prezidentce Zuzane Čaputové. Ale jen na ten první. Ona sama si nemyslí, že má s úspěšnou slovenskou političkou mnoho společného.
No a vám, kteří jste se nevešli do brněnského kabinetu MUS, musíme prozradit, že tahle možná prezidentská kandidátka nám ani v naší brněnské podcastové sérii zatím neprozradila, jestli se do přímé volby zapojí. Ale na otázky, které se hlavy státu týkaly, odpovídala velmi ochotně.
Mluvila třeba o tom, že je potřeba, aby se vláda soustředila na pomoc lidem ohroženým energetickou chudobou a vysokou inflací. Hlava státu by se podle ní měla zastávat právě těch nejohroženějších.
No a mluvili jsme také o válce na Ukrajině a o tom, jaká je nebo by měla být role prezidenta v tak vypjatých situacích. Ptáme se bývalé rektorky Mendlovy univerzity, ekonomky Danuše Nerudové.
Dobrý večer. My máme osobní hmotnou zodpovědnost za tento mikrofon, který vám předávám a nechte si ho prosím u sebe. Já vždycky, když Pavel Fischer ho pokládal, tak jsem říkala, spadne. Paní profesorko, doslova senzace před 3 lety, ono to utíká, ale je to tak, vyvolala ta slovenská prezidentská volba, protože tam zvítězila Zuzana Čaputová. A vy se možná pokusíte o něco podobného v Česku. Moje první otázka není, jestli se pokusíte překvapivě možná pro vás, ale jestli si myslíte, že máte se Zuzanou Čaputovou něco společného.
Tak já než vám odpovím, tak si dovolím vám a kolegyni vyseknout poklonu. Protože jsem se koukala na statistiky vašeho podcastu, já jsem si udělala domácí úkol a zjistila jsem, že...
Jste vlastně ekonomka.
Zjistila jsem, že za březen 2,5 milionu. Takže dámy jsme kam, protože vaše práce je naprosto skvělá.
Děkujeme, paní profesorko, a vy nám uděláte další čísla. A teď s tou Zuzanou Čaputovou, vidíte tam nějakou podobnost?
Teď zpět k vaší otázce.
Ano.
Já si myslím, že jsme úplně jiné. Myslím si, že máme jiný background. Ona je právník, já jsem ekonom, byla jsem rektorkou univerzity. Ona měla úplně jiné věci, kterými se zabývala. A nutno říci, že ta doba, ve které byla zvolená, byla samozřejmě diametrálně odlišná od doby, ve které se nacházíme momentálně.
Taky nebyla veselá, bylo po vraždě novináře Jana Kuciaka, teď je tady válka, energetická chudoba, ke všemu se ještě dostaneme. Půjdete do toho?
No, i kdybych do toho šla, tak jistě uznáte, že to asi nebudu oznamovat tady, jestli do toho půjdu, ale já o tom uvažuji a říkám to v každém rozhovoru se vší pokorou, protože ta situace, ve které se nachází naše společnost, není jednoduchá. A to, co je před námi, bude velmi složité. Myslím si, že nepotřebujeme prezidenta, který si bude plnit svoje vlastní sny, ale potřebujeme prezidenta, který bude blízko k lidem, bude chápat to, že na podzim tu budeme mít skupinu lidí, kteří na tom nebudou dobře, že skutečně se bude muset zajímat o osudy každého jednotlivého člověka. A proto si dělám domácí úkoly, přemýšlím a nějak to dopadne.
Jaké sny si plní Miloš Zeman? Říkáte, nepotřebujeme prezidenta, který si plní sny, tak mi z toho vychází, že si myslíte, že Miloš Zeman si nějaké ty sny plní, nebo ne?
No, tak já jsem daleka to komentovat, ale já myslím, že v každém jeho rozhovoru nebo monologu a v každém gestu, které udělá, je vidět, že si ty svoje sny plní.
Jaké sny? Co vy považujete za sen Miloše Zemana, když říkáte, že si je plní?
Já to tady nechci ani otvírat, ale já myslím, že jestli mě paměť neklame, tak v jednom rozhovoru řekl, že ho baví, když naštve třeba co nejvíc lidí. To si myslím, že rozhodně není úkolem prezidenta a je to zřejmě plnění jeho snu, tedy jako naštvat co nejvíce lidí.
Na čem záleží, kdy se rozhodnete, že půjdete do boje o Pražský hrad?
Jsme v turbulentní době a já hovořím o tom, že si plním svoje domácí úkoly, že nevyhraje ten, který to své rozhodnutí ohlásí první.
Ale možná ani poslední. Pavel Fischer by mohl vyprávět. To načasování je určitě důležité.
Ano, ale znovu říkám, že naše země potřebuje kvalitního prezidenta a určitě to není o tom, nebo neměří se to tím, kdo ohlásí kandidaturu první a kdo ohlásí kandidaturu poslední. Nutno samozřejmě říci, že prizmatem minulých voleb ten peloton bude vypadat možná úplně jinak, než jak si představujeme teď.
Určitě je to tak. A co je pro vás, ale k tomu se chci dostat to kritérium, abyste to jednak dobře načasovala a jednak, kdy se rozhodnete, že to je pole pro vás. Na čem tedy záleží? Na těch tématech, které v tu dobu budou v prostoru?
No, ta témata jsou poměrně jasná, myslím, už teď, protože válka nejsou jenom zbraně a tanky a mezinárodní diplomacie. Naše země díky nové vládě se skutečně dostala do toho, že jsme konečně v pozici tvůrců evropské politiky a já za to velmi děkuju, cítím obrovskou hrdost. Když Petr Fiala jel do Kyjeva, tak jsme o tom hovořili s manželem, že já jsem vlastně byla tak hrdá, vzpomínala jsem, když jsem naposledy byla tak hrdá, přišla jsem na to, že jsem naposledy byla tak hrdá, když Václav Havel mluvil v kongresu v Americe. Mm-hmm. Pro mě to bylo skutečně velmi, bylo to gesto, ale velmi důležité gesto pro naši zemi. Ale to téma je samozřejmě ekonomické, protože byť ta vláda si na mezinárodním poli vede velmi dobře, tak se může stát, že si nepovede dobře na poli domácím, protože skutečně ta situace, ve které se nacházíme, je to válečná ekonomika. Mm-hmm. Ta to nebyla od druhé světové války. Jsme v situaci, kdy významně klesne životní úroveň všem. Nevím, jestli naše společnost počítá, že ten pokles bude zřejmě vyšší, než byl v 90. letech.
A vy s tím počítáte?
No, ekonomové už my jako ekonomové už bijeme na poplach a říkáme, že byť máme pravicovou konzervativní vládu, tak musí přijít se silným sociálním programem, protože tady budeme mít 1/3 domácností, které budou ohroženy chudobou a to už se netýká jenom nízkopříjmových lidí, ale to se týká střední třídy. Střední třída schudne. A proto je nezbytné, aby vláda skutečně představila silný sociální program.
Zatím to neudělala?
Já jsem viděla první krok. To je valorizace existenčního a životního minima.
Energetický balíček, tomu říká pan ministr Síkela.
Z mého pohledu ten první krok je nedostatečný, protože valorizace o 10% nepokrývá ani tu inflaci, která byla 2 roky zpátky plus teď za začátek roku.
A teď hypotéza, kdybyste byla prezidentkou a byla byste tam v téhle situaci, pak byste vládě, řekněme, vládu inspirovala, nebo byste po vládě chtěla, aby byla více sociální, aby se více zasazovala o problémy a řešení těch problémů nejslabších, nejohroženějších?
To je určitě rolí prezidenta, upozorňovat vládu, že je tady skupina obyvatel, na kterou se zapomíná. Rolí prezidenta je důsledně vyžadovat od politiků, aby plnili sliby, které dali svým voličům. To je role prezidenta.
A vláda tedy zapomíná na určitou část společnosti, i tato vláda pořád, podle vás?
Znovu opakuju, já jsem viděla první krok, který zaplať pánbu za něj, z mého pohledu je nedostatečný, ale jsem pevně přesvědčena, že tato vláda si je vědoma toho, že může sílit sociální napětí v naší společnosti a že přijde s programem toho, jak pomůže té jedné třetině domácností, protože skutečně může dojít k radikalizaci naší společnosti.
Byla byste pro, aby ta pomoc byla plošná? Já vím, že mantrou téhle vlády vlastně je ta pomoc, ať je adresná, ať se dostane jenom těm, kteří to opravdu potřebují. Pořád je tam takové to ale, hlavně ať jí někdo nezneužije tu pomoc. Byla byste pro, aby ta pomoc byla plošná, aby teď spíš raději jsme dali víc, ale zachytili tu radikalizaci?
Já si nemyslím, že v té plošnosti tkví to, že chce někdo zabránit tomu, aby to bylo zneužito. Ten problém stojí, ta otázka stojí jinak. Budete-li pomáhat plošně a máte-li v naprostém rozvratu veřejné finance po 8 letech populistické vlády, která rozhazovala a jak minulý týden ve své zprávě zveřejnil Národní kontrolní úřad, 90% výdajů nesouviselo s covidem. My jsme na to upozorňovali 2 roky, že ty výdaje nesouvisí s covidem. Tak musíte pečlivě vážit, komu pomůžete. A my potřebujeme přesný mechanismus na to identifikovat ty skupiny obyvatel, ty domácnosti, kterým je potřeba pomoci. A zároveň nemůžeme činit plošná opatření, abychom těm, kteří to potřebují, mohli pomoci dostatečně. Abychom měli dostatečné příjmy na to, abychom těm lidem nepomáhali jen tak, že každému pomůžeme nějak. A ta skupina, která je skutečně ohrožena, z toho vyjde tak, že jí nebude pomoženo dostatečně. Mm-hmm. Takže to je klíč. Není to kvůli tomu, že by někdo snad tu pomoc mohl zneužít, ale kvůli tomu, aby ta vláda naakumulovala dostatečné prostředky na to, aby té jedné třetině té společnosti mohla skutečně pomoci, aby ta pomoc byla citelná.
Je tady, paní profesorko, druhá strana mince, a to v okamžiku, kdy se bude výrazně zhoršovat životní úroveň, pocítí to celá Česká republika. Možná to, jak říkáte, bude ještě horší než v 90. letech s tím propadem životní úrovně. Tehdy jsme si utahovali opasky, pamatuju si na tu kampaň Václava Klause. Mnoho lidí i rádo, protože byla doba transformace, nebo respektive se toho tolik nebálo. Ale co chci říct je, že tady zkrátka je velký potenciál ke zneužití té situace. Že můžou nastoupit populisté, kteří využijí naštvanosti, frustrace určité části společnosti, nabídnou jim jednoduchá řešení. A vyhrají prezidentské volby. Není to tak, že ten, kdo bude chtít akcentovat sociální přístup, bude vlastně vždycky tahat za kratší konec provazu? Než ten, kdo bude slibovat bezhlavě a bude využívat frustrace a špatné nálady?
Složitá situace nemá jednoduchá řešení. Ten, kdo je nabízí, tak má populistický přístup. A je to o komunikaci a o vysvětlování. A je to o tom nabízet pomoc skutečně těm, kteří to potřebují. Dneska paradoxně se třeba ukazuje, že byť jsme si dlouho mysleli, že vlastně nejvíce postiženou skupinou jsou důchodci, tak díky tomu, že aspoň v těch důchodech existuje nějaký vestavěný valorizační mechanismus, tak oni aspoň ty důchody měli valorizovány.
Kdo je na tom nejhůř?
Ale díky tomu, že neexistuje vestavěný valorizační mechanismus sociálních dávek, tak z nejposledněji teď zveřejněných dat minulý týden jasně vyplývá, že úplně nejhůř na tom jsou samoživitelé a samoživitelky, protože ty sociální dávky se nevalorizují. Takže je potřeba skutečně nabízet cílená řešení všem těm zasaženým skupinám a nabídnout vizi do budoucna, jak tu situaci vyřešit.
Víte, paní profesorko, proč se ptám taky na to, jestli by ta podpora měla být cílená, adresná nebo plošná, protože ví se, že v současné době zkrátka nevyužívá třeba příspěvku na bydlení množství lidí, kteří na něj mají nárok. Protože se stydí kriminalizace chudoby, která tady x desítek let ze strany určitého politického spektra fungovala, tak stále nese svoje plody. Složitá byrokracie. Abyste získali příspěvek na bydlení, tak musíte doložit mnoho dokumentů, musíte jít osobně na úřad a tak dále a každý kvartál, každý čtvrt rok dokládat svoje příjmy. Kolik lidí na to má čas? Jsou tady seniori, kteří, i když říkáte, na tom nejsou nejhůř, ale taky na tom nejsou dobře. Je potřeba tohle zjednodušit?
Souvisí to s tím, o čem jsme hovořili celé 2 roky covidové krize, a to je o zeštíhlení státu a o flexibilnosti státu. Já pevně věřím, že konečně se vláda vydala cestou, že bude jedna zastřešující agenda, která je pod panem ministrem Bartošem na Ministerstvu pro místní rozvoj, a že dojde nebo skončí ten rezortismus, který panoval v té digitalizaci, a že skutečně dojde k digitalizaci státní správy, ale ne k tomu, že budu mít na sociální dávku elektronický formulář, ale k tomu, že se zdigitalizují ty procesy. Že prostě, když si přijdete o tu dávku požádat, tak ten úřad si zjistí z České správy sociálního zabezpečení, kolik jste si vydělávala, a nebude vás nutit nosit další potvrzení. A tady mimochodem tady musím říct, že toto je jedna z velkých rolí prezidenta. Prezident by měl těmto lidem vrátit důstojnost. To je to, co by měl dělat prezident. Vrátit lidem důstojnost, těm, kteří berou sociální dávky, vrátit důstojnost v tuto chvíli 700 tisícům lidí v exekucích, a to nevíme, kolik těch exekucí bude na podzim díky té tíživé situaci, která v tuto chvíli pamatuje. Tady vidím jako velkou roli pro prezidenta.
Tady vidíme problémy, které se týkají Česka, a to je samozřejmě úzce propojené a žijeme to všichni. To je válka na Ukrajině. Kdybyste byla prezidentkou, paní profesorko, zapojila byste se teď více než současný prezident do té politické diskuze? Byla byste teda taky vrchní velitelka ozbrojených sil, mimo jiné? Tak byla byste ráznější v tom zasahování do, nebo moderovala byste líp tu politickou diskuzi, nebo víc?
Tak pan prezident ku podivu nakonec se asi zachoval tak, jak se prezident zachovat měl. Nicméně v takto klíčových okamžicích samozřejmě je roli prezidenta jasně ukázat na to, kdo je nepřítel, a jasně ukázat na to, kdo je spojenec, a uklidnit občany v tom smyslu, že vláda bude činit maximum, aby ochránila své občany. Já musím z tohoto pohledu říct, že mě velmi mrzí, že vlastně prezident není vidět, neuklidňuje občany, a myslím si, že přísluší určitá role i první dámě. Ono už to tu padlo, ale já jsem si nevšimla, že by první dáma vykonávala funkci nebo roli první dámy v tomto konfliktu.
Je připravený váš manžel?
No, můj muž sedí tady, můj muž to sedí v publiku, tak se budete muset asi zeptat, ale můj muž si stejně jako já s ním, když vedl dočasně antimonopolní úřad, a já, když jsem byla rektorkou, tak jsme si ty role užili a vzájemně vyměnili, takže já myslím, že můj muž je připraven se mnou úplně na všechno.
Byla byste pro sankce, aby byly ještě tvrdší, než jsou teď? A teď se ptám na to embargo, které jako ekonomka také vidíte asi z různých úhlů pohledu, a jako prezidentka také byste se k tomu musela nějak postavit, ale byla byste pro to totální embargo ruských surovin?
Úplně totální embargo ruských surovin nikdy nenastane a nikdy nejde udělat.
Vůbec? O tom se normálně povídá, baví se o tom politici, je to na stole, to téma je na stole. Podle vás to není možné?
Ne, to téma je na stole. Já jsem se vyjadřovala k těm sankcím, které byly zavedeny minulý týden, k tomu embargu na ruské uhlí, že to je možná klepnutí přes úplné špičky prstu, protože vývoz Ruska do zemí EU v komoditě uhlí je 4% jeho exportu. Takže to je symbolické gesto, které možná způsobí nějaké pnutí pro některé podniky v České republice, ale rozhodně nesníží přebytek jeho obchodní bilance a peníze, skrz které může financovat válku. To citelné, co by mohlo přijít, je embargo na ruskou ropu, ale tady musím říct...
Plyn ne.
Plyn... To je dlouhodobý cíl.
Ale ne ze dne na den.
Ze dne na den vypnout kohoutek by šlo. Domácnosti by zřejmě přežily, ale nepřežil by náš průmysl. Zpracovatelský průmysl od výroby hnojiv přes pekárny a tak dále. Nepřežil by ten průmysl, který používá ve výrobě plyn, a nejde ho nahradit. Ale já se vrátím jen k té ropě. Tam samozřejmě to by Rusko citelně zasáhlo, ale je to komodita, která se dá prodávat někde jinde. Vozí se tankery, takže pokud by ta dohoda nebyla globální a nebyla na vyšší úrovni než EU, tak by v podstatě asi neměla smysl.
Mělo by se Česko zapojit víc, než se zapojuje do pomoci, anebo celé NATO, řekněme, protože my jsme součástí aliance, do pomoci Ukrajině? Myslím vojenské pomoci.
Z mého pohledu já jsem nesmírně hrdá, že jsme skutečně ti, kteří pomáhají hodně. Pomáháme jako první, posíláme tanky a v tomto ohledu ta role toho NATO je nezastupitelná a myslím si, že ty dodávky zbraní, které tam proudí, jsou naprosto bezprecedentní.
Maximální, co můžeme dělat.
Mohly by být samozřejmě, nic není maximálního.
Ale nějaká limity. Přímá vojenská intervence, bezletová zóna, prezident Zelenský o to také žádal. To myslíte, že ne?
NATO je obrana aliance. A nebyl napaden člen NATO. Myslím si, že všichni členové NATO jsou si plně vědomi toho, že jednou z věcí, o co se snaží prezident Putin, je vyprovokovat ozbrojený konflikt přímo s NATEM a že všichni ví, že existují nějaké hranice, které když budou překročeny, tak už nebude cesty zpátky.
Byla byste nenápadnou prezidentkou, takovou, která se raději moc neprojevuje, protože už jsme si silných prezidentů užili dost? Prezidentů, kteří rádi rozdělují společnost, jak jste taky poznamenala sama. Byla byste taková, která spíš se drží v pozadí v rámci ústavy?
No, nevím, jestli se to dá nazvat nenápadný. Já si nemyslím, že to je nenápadný. Já si myslím, že prezident může být výrazný a přitom může dodržovat ústavu. Že to s nenápadností nesouvisí. Ale obecně si myslím, že České republice by slušel model civilního prezidenta, prezidenta, který nejenom, že otevře hrad a odstraní zátarasy, ale prezidenta, který otevře svoje srdce lidem. Takového prezidenta potřebujeme.
Za mě díky. Teď je tu šance pro vás. Takže prosím světlo do publika. Olga, mikrofon do ruky. A vy ruku nahoru. Ano, už vidím tam první.
Patrik Růžička, já jsem se chtěl zeptat, v dnešní době, když se mladí lidé dívají na tu politiku a vlastně politické uvažování na těch nejvyšších postech, tak často to považují nebo vidí to jako velice staromódní. A v souvislosti s tímhle se zrovna o vás v některých kruzích mluví. Někteří lidé by vás dokonce nazvali ikonou dnešní doby pro to jakoby moderní, progresivní způsob politiky a jako někdo, kdo by dokázal posunout toto politické uvažování o krok dál do té další generace. Myslíte si, že kdybyste teda hypoteticky kandidovala na prezidentku a možná se jí i stala, tak byste dokázala naladit tady na tuhle stejnou vlnu jako mladí lidé a stála byste o to vůbec? Děkuji.
Já vám, Patriku, děkuji za otázku. No, já v roli rektorky jsem tady tuto funkci naplňovala a díky tomu, že přednáším na univerzitě a já jsem univerzitu neopustila, já pořád jsem v kontaktu, tak mám možnost se setkávat s mladými lidmi a bavit se o jejich pohledu na svět. To, proč se mi podařilo z poměrně konzervativní instituce za 4 roky udělat otevřenou instituci 21. století, bylo proto, že jsem zavřela dveře za minulostí. A protože jsem se zabývala budoucností, přinesla jsem vizi, jak by měla univerzita vypadat za 4 roky. A chápala jsem, že ta univerzita má vypadat jinak pro studenty, že studenti si ji představují jinak, akcentují jiné věci a že třeba by měla vypadat jinak pro zaměstnance. A vlastně jsme vytvářeli 2 takové tváře univerzity, jednu pro studenty a druhou pro zaměstnance. A domnívám se, že tohle je způsob práce, který používám a nedokážu používat způsob práce, že se neustále zabývám minulostí, protože když se neustále zabýváte minulostí, tak nejste schopen formulovat vize. Takže tak, jak mluvím všude ke studentům na promocích a různých shromáždění, na mladé generaci mi strašně záleží. Mladá generace je naše naděje, naše budoucnost. A proto si myslím, že by ve veřejném prostoru měli mít větší hlas.
Tak prosím pro další otázku v první řadě.
Děkuju, dobrý den, Miloš Gregor. Já si dovolím na rozdíl od Patrika se do té minulosti ještě trošku vrátit. Před prezidentstvím Miloše Zemana bylo běžné, že ministři, kteří měli minulost KSČ nebo třeba STB, tak nebyli ministry. A já bych se zeptal, byť 30 let, více než 30 let poté, už je to, se může zdát jako trošku pase, ale asi to pase úplně není. Jak vy byste k tomuto přistupovala, zda byste se vrátila k tradici toho, že kandidáti bez čistého lustračního osvědčení by mohli být nebo nemohli být prezidenty, premiéry či ministry? Děkuji.
Tak já myslím, že ústava říká, že prezident má bez odkladu jmenovat novou vládu. A já se domnívám, že bych respektovala návrh vlády, který by přinesl premiér.
Bez výhrad.
Ano, bez výhrad.
Vidím, že mikrofon už je na cestě k dalšímu tázajícímu se.
Děkuji. Prokop Paršík, já bych se chtěl ještě vrátit k těm ekonomickým tématům a hodně je to teď zaostřeno na vládu, co se týká té ekonomiky, ale chtěl bych se zeptat paní profesorky, jakožto prezidentka bude mít i pravomoc jmenovat členy bankovní rady, tak jak by zhodnotila tu současný přístup České národní banky a jaká kritéria by pro ní byla důležitá při výběru členů té bankovní rady? Děkuji.
Tak já, Prokope, děkuji za otázku. Role České národní banky je klíčová pro fungování české ekonomiky, zejména v této situaci. A já osobně bych jednak chtěla, aby v té bankovní radě zasedalo větší procento žen, protože si myslím, že máme velmi úspěšné ekonomky, které by si zasloužily, aby se dostaly do toho pánského klubu, který je tam v tuto chvíli. Ptáte-li se na osobu guvernéra, tak tam z mého pohledu poměrně klíčovým kritériem je to, že aby člověk mohl být guvernérem České národní banky, tak musí mít zkušenost bankovní rady. Že nelze jmenovat guvernéra, který by přišel zvenku a neměl tam tu zkušenost z bankovní rady. A pak bych také samozřejmě byla velmi ráda, aby se otevřela diskuze o přijetí eura, protože to je něco, co jsme vygumovali z veřejného prostoru a tady ta krize, ve které se teď nacházíme, tak ukazuje, že ta diskuze o tom mít kvalitní společnou měnu není úplně od věci, ať už ve vztahu k ekonomice a nebo ve vztahu k spojenectví a závazkům Evropské unie.
Myslím, že je čas na poslední otázku, pokud je, a ještě než se na ní dostane, ještě je tady ruka i v první řadě. Dobře, tak poslední dvě, vezmeme to krátce. Vy byste tedy byla pro paní profesorko, abychom to euro měli.
V tuto chvíli ta otázka není na stole.
Není, protože ale protože tam nesplňujeme... se hypoteticky, stejně jako se vás ptám hypoteticky, pokud byste byla prezidentkou.
Samozřejmě. V tuto chvíli není na stole, neboť nesplňujeme maastrichtská kritéria. Ten problém není ekonomický, ten problém je politický. Euro podporuje 15% lidí v České republice. A je to vlastně selhání politiků, vysvětlování lidem, v čem to euro může přinést výhodu, protože dnes ta ekonomika z 80% už v euru funguje a jede, a to, že euro není, vytváří dodatečné náklady těm společnostem, které musí řešit, ať už je to kvůli tomu, že si musí zajišťovat pozice. Teď jim teda jeden náklad odpadl, protože jdeme salámovou metodou a zavedli jsme, že se účetnictví může vést v euru. Ale ona to de facto vlastně není pomoc. Těm podnikatelům by pomohlo, kdyby se řeklo, že výplaty se mohou vyplácet v eurech. A to pořád ještě nenastalo. Ne. A myslím si, že si zasloužíme si stanovit nějaký termín toho, jestli tedy do toho data to euro přijmeme nebo nepřijmeme.
Ano, a teď to vezmeme rychlo během. Tak, jedna, dvě otázky.
Dobrý večer, Petr Ubrovský. Vy jste několikrát zmínila nutnost řešit energetickou krizi i potřebu zbavovat se závislosti na ruském fosilním plynu. Jaká je ale vaše dlouhodobá vize pro českou energetiku a co pro ní můžete jako z pozice prezidentky dělat?
Prezident samozřejmě nemůže nastavovat energetickou politiku České republiky, ale může opět to téma otvírat ve veřejném prostoru a může vyžadovat po politicích, aby to téma řešili. A teď můj konkrétní názor. V energetice a změně energetického mixu nám ujel vlak už asi 10 let v České republice. A teď se trošku změnila doba k tomu, jak se dá vyřešit nebo nedá vyřešit surovinová nezávislost na Rusku. Takže si budeme muset přiznat, že tím transferem, který nás dovede k těm obnovitelným zdrojům, zřejmě nebude moct být plyn, tak jak jsme si mysleli, ale že zřejmě budeme muset to uhlí používat trošku delší dobu, než jsme si mysleli. A myslím, že čistého vina už nám, občanům, bylo nalito, že bez dostavby jaderného bloku se taktéž neobejdeme v oblasti energetiky.
Poslední otázka. Viděla jsem ruku. Ano, prosím, v první řadě. Poslední otázka v první řadě. Báječně se hodí.
Martina Fojtů, dobrý den. Zeptám se, kde najít správnou polohu prezidentovi. Jak to zařídit, aby nebyl ten, co máme teďka, kdy jsme vlastně rádi, kdy už nic neříká. Na druhou stranu... aby nebyl prezident jenom roztleskávačka, která nastoluje témata, spojuje břehy. Kde je ta správná role? Znamená to, že vy byste třeba aktivně bojovala za euro?
Mě teda překvapuje, že vlastně pro termín prezidenta používáte roztleskávačka. Proč neříkáte roztleskávač? To, že nevím, jestli si to...
Já myslím, že to je hluboká freudovská jaksi nota, protože tam prostě vidíme tu ženu, že? Tak někteří,
no, já právě teda trošku nás, to takový ale... jako nekorektně, abych to čekala od muže, dobře, že řekne roztleskávačka. Ne.
To byste tedy nebyla, jak jsem pochopila.
Zpátky k tématu.
Ano.
To, že jsme u nás, nebo že ta funkce prezidenta zašla až tam, kde je, je způsobeno tím, že dva poslední prezidenti se rekrutovali z postu premiéru této země a logicky si samozřejmě snažili osvojovat více exekutivních pravomocí, než jim ústava dává. Takže z mého pohledu my potřebujeme prezidenta, který skutečně vrátí tu roli prezidenta zpátky tam, kam patří, což teda rozhodně není roztleskávač. Ani roztleskávačka. Ale je to role prezidenta. Prezident je morální autoritou. Prezident má nezastupitelnou roli ve veřejném prostoru. Prezident musí být inspirací. Jako učitel musí být inspirací pro své žáky, tak prezident by měl být inspirací pro společnost. A to není málo. A jestli bude podporovat euro, nebude podporovat euro, prezident má být moderátorem těch rozhovorů, prezident má přinášet ty témata a prezident si svůj vlastní názor na to téma může klidně nechat doma za dveřmi, protože on má být tou osobou, která přivede ty dvě nesvářené strany k jednomu stolu a donutí je spolu mluvit a donutí je najít nějaké východisko nebo řešení. To jsem konec konců dělala 2 roky v důchodové komisi se 40 politiky. A musím říct, že mě velmi těší, že důchodová reforma, kterou připravovala v podstatě levicová nebo středolevá vláda, tak teď ji bude realizovat podle včerejšího vyjádření pana ministra Jurečky pravicová vláda. Tak to ukazuje, že skutečně, když věnujete velkou energii hledání kompromisu, tak ten kompromis lze nalézt. A to je ta role toho prezidenta, být tím mediátorem hledání toho kompromisu.
A nebo to taky může být role prezidentky a možná to bude i role Danuše Nerudové. Uvidíme, jestli bude kandidovat a jestli bude kandidovat, jestli zvítězí. V každém případě v naší debatě určitě sehrála důležitou roli. Díky, že jste přišla, že jste přijala naše pozvání. Díky. Můžete už to položit.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59, zpravodajský podcast Seznam zpráv. Shrnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu 6. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcasty.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.